pēc mūsu monitoringa rezultātiem Latvijā ir labs ūdens un nav pamata satraukumam, ka šis ūdens varētu pasliktināties. Bet, protams, iedzīvotājiem ir jāseko līdzi un, ja ir kādas aizdomas, viņi var vērsties gan pie savu ūdens piegādātāju, gan arī sūdzoties inspekcijā. Mēs arī izskatīsim šos gadījumus. Tas pārsvarā nav saistīts ar šiem plūdu riska gadījumiem, bet nu, tas ir pārsvarā ar pašu ūdens apgādes sistēmu, kad ir novecojušas caurules vai mājas iekšējie tīkli ir novecojuši un tas tā kā var radīt piesārņojumu, pasliktināt ūdens kvalitāti, tur garšas īpašības un smaržas.